деп Лияр Азатлык радиосым. Ертеңіз қайырлы болсын, форматты радиодың дейтілер. Шуын 2017 жылың 22 декабрь хептәнің анны уни. Эфирді хабарлар күнделігі. Кепләшігіміздің этасы бөлігіні башламатын озыл тәділіктердің лән. Оларың мазмуын өлен сізі мен көзір Худайверді ватаншы дәрін. Орсетің президенті Владимир Путиннің мәтбуғыт өкелінің айтмағына өрі, Москва Бірлешен Штатларын Кремль тарапынан қолданыан Рамзан Кадыров ауытынды керізден санкцияларына бей қанун өйді осылықлы дәл деп қараяр. Дмитрий Песков 21 декабрьда журналистерің өңіндеден шықышында Орсетің жоғап беріп білдіктігіне белді дейм. Бірлешен Штатларын Мали департаменті Чеченстанның ел басшысы Кадырова қаршы Мали саяхатшылық санкцияларына кірді. Магнитский акті деп атландырылып 2010 жылда қабыл етілген документ лайықлықта адам құқықтарына депелемек ва қинамақ ішіне бас қошын орсетлілері жазаландырмақ көз оңында тұтылар. Санауда орсетлілерің ені дөрдісінің шолсанды Кадыров білен бірлікте халқары дәрежесінде қырар еден адам құқықтарына кейінден бозмақта айыпланан қопсылық ресмиеті Аюб Катаевың адақ залды. Австралияның полициясы Мельбурн шәһәрінде автоулығың пиадаларын үстіне сүріп азынан 14 адамы яраламағының идеяны 2 адамы тұсақ еденлігіне хабар берді. Автоулық әнтеме пиаданы қақып кешен соң улығы дұралғасына барып ұрды деп Виктория штатының полициясы 21 декабрьда айтты. Олар улығың сүрежісінің ой олықшысының тұсақ еденлігін айттылар. Полиция идеяны бұяғдың білқасылайын херекет болғанлығын айтты. Ема оның террорчылық күлен бағылы дәлдігіні беледі. Хүджім зирарлы ералынан адамларын арасында мектеп яшын етмедік чағаның бардығыны Виктория штатының тез көмек құлығының ресмейлері хабар берділер. Ерлі медиа 19 адамын ералынанлығыны хабар берді. Мельбурнда шөйлің январ айынды ұлығың пиадаларын үстіне сүрмегінің нетежесінде 6 адам вепат олыпты. Полиция шол вақаның терроризм білен бағылы болманлығыны айдыпты. Бірлешен Штатларың дөвлет департаменті Украинаның Бірлешен Штатларың кічі ярақ кәрханаларындан кәбір еңіл ярақлары сатын алмау үшін лицензияны мақұлланлығыны мәліметті. Мәтбуғыт өкілі Хизер Нойертің 20 декабрьда айтмағына өрі Конгресс бұ қарары 13 декабрьда мақұллаптыр. Лицензия ярақларың ярым автомат ва автомат категориясынан хем 50 калибра ченлі ярақлары дегішілі. Бұ танклары қаршы ярақ ялы хас ағыр ярақларың сөудасыны көз оңында тұтмайар. Украина, Луганск ва Донецк регионларында орсетлі сепаратистлері қаршы көрішті ұланмау үшін Бірлешен Штатлардың шейлі ярағларың сатылмағыны сорапты. Дөвлі департаментінің қарары барады қапма қаршылықты пікірлер өң өсірілді. Вашингтон Пост нешірі дөвлі департаментінің қарарыны Бірлешен Штатларың Украина өліме кетірен қорыныш ярағларың үлкінзі тәжірчілік сөудасы деп атландырды өе мұның ердің озылқы сиясатынан тапа отланянлығыны белледі. Ема дөвлі департаменті өе бейлік медиа мағлұматлары мұны рет еттілер. Администрацияның қол астында Бірлешен Штатларың хөкіметі Украина экспорт лицензиясыны мақұллапты, шоның үшін бұ ерде тәділік жоқ деп Нойерт белледі. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов тәзі ел арчасының өңіндегі давара қатынасты шеріде вепалы атлы итің хейкеліне ашты деп Йордың дәулет медиасы хабар берді. Түркмен итіне алабайы шекілдендірген хейкел Ашхабадтың мерказында жерлешкен Олимпия шәһәрчесінде жерлештірілді. Вепалы деп ат берілген гүджуң шекілі сентябрьде кешірілген япық пеналарда ой сөйірсінға тәуінші 5-ші Азия ойындарының ресми тумары хөкімінде президент Бердімұхамедовтың инициативасы бойынша кесхитленіпті. Түркмен Дәулет хабарлар құрылғының мағлұматына өре, Мүлі Түркмен доуынна өй телпеге гейіндірілен күжуң хейкелінің ашылыш даварасына Түркменстанның президенті білен білерікті хөкімет өй парламент ресмейлері, харбы өй қопсылық ресмейлері хем қатнашыптыр. Мұның өңі сирасында адам құқықларыны ғоры жылар Түркмен хекеметлерінің ашғабатты өй оның етегінде кәбір өйсіз хайванлары көчелерді өлдіргенлігіне, шеледі авланян итлерің елтілен ерлерінде ашлықтан өлгенлігіне хабар беріптілер. Тәжікстанның өй Ауғанстанның ресмейлері екі арасындағы дағылық серкедінен кетчен етасы қары ел қатнауының әншіме күнілік кетіліндігіне хабар берділер. Оған медиасының 20 декабрьде ресмейлері талғыланып хабар бермені өре, Демиразы Кундуз велайетінде Шерхан Бандар Серкетяға шәхәрчесінің қолайындағы ел 4 күнілік епіліп, ерлі сөуда тәсір етіріптір. Йолың тәжік ресмейлер тарапынан епіланлығы хабар берілер, ема тәжікстанның ресмейлері бұ мағлұматлар барады ресми коментарий вермеді. Мұңа қарамаздан тәжікстанның күн орты регионның ресмейлері есасы йолың 4 күнлік епіланлығыны, бейлікі йолырың бір нәйшесінің шолсанды панш дериятының үстінен кетчен 5 көпірінің 10 күнлік епіланлығыны Азат Европа Азатлық радиосын айттылар. Олар йолырың епілмағының себебіні дүшіндірмеділер. Хорматлы радио тыңдаучылары, сез күннің кәбір тәзіліктері белән таныш болдыңыз, без гепләшүгебезне дәвам иттерәбез.